Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Zyrtar të Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës thonë se Kosova shënon progres drejt eurointegrimeve. Banorët serb të Novobërdës kanë qëndrime të ndryshme rreth daljes në zgjedhjet serbe. Udhëhecit e komunave serbe në Kosovë shprehen pozitivisht për rezultatet e procesit të decentralizimit. Zyrtar të Bashkimit Evropian thanë se Maqedonia mund të hiqet nga agjenda nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Strategjia e sigurisë kombëtare e presidentit Barack Obama dallohet nga ajo e ish presidentit George Bush. Roja bregdetare thot se u ndal rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës, qeveria amerikane ndërkohë paralajmëroi masa shtesë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Berlin. Politikanët dhe përfaqësuesit të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë kërkuar nga autoritetet gjermane që ta ndalin dëbimin e romëve, të cilët nuk kanë bazë ligjore për qëndrim në Gjermani dhe dërgimin e tyre në Kosovë. Njëri nga nënshkruesit e thirrjes është edhe ish ministri federal dhe ish përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schwarz-Schilling, i cili tha se politikanët duhet të mendojnë për fatin e njerëzve konkret dhe shtoi se veçanërisht romët të rinj në Gjermani janë të integruar mirë. Kështu mira njerëz po shtyhen në fatkeqësi, tha Schilling. Raportohet se sipas dokumentit të nënshkruar ndërmjet Berlinit e Prishtinës, afro 14.000 rom që nuk e kanë të rregulluar qëndrimin në Gjermani, do të kthehen gjatë viteve të ardhshme në Kosovë. Ljubljan. Slovenia dhe Kosova kanë nënshkruar sot në Ljubljan një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e energjisë dhe xhehetarisë. Memorandumin për bashkëpunimin e kanë nënshkruar sekretarja shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë së Slovenisë, Darja Radić, dhe ministre për energji dhe xhehetari e Kosovës, Justina Shiroka Pula, të cilat me këtë rast kanë shprehur kënaqësinë për arritjen e marrëveshjes së dyanshme. Sipas marrëveshjes, parashihet edhe ndihma e Slovenisë për Kosovën në forcimin e kapaciteteve institucionale në fushën e energjisë dhe xhehetarisë dhe në afrimin me rregullat e Bashkimit Evropian. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton ka dënuar hapat e ndërmarrë nga Brazilia dhe Turqia për të arritur një marrëveshje me Iranin për shkëmbimin e uraniumit me karburant të bërthamor. Zonja Clinton e ka cilësuar paktin si të rrezikshëm për sigurinë globale. Gjatë një fjalimi në Washington, ajo tha se administrata Obama e sheh marrëveshjen e arritur ndërmjet këtyre tri vendeve si ndihmë për Iranin që të shmanget qëndrimit unik të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Washington. Roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara thot se rrjedhja e naftës dhe e gazit në gjirin e Meksikës është ndalur me pompimin e baltës në gypin rrjedhës, por sfidë mbetet sa do të jetë e qëndrueshme. Admirali Ted Allen nga Roja bregdetare i tha sot rrjetit televizive ABC se periudha prej 12 deri në 18 orë të ardhshme do të jetë shumë kritike në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes masive të naftës në det. Tony Hayward nga giganti energjisë British Petrol tha se përpjekjet po shkojnë mjaft mirë dhe sipas planit dhe se planifikohet më tepër pompime të baltës. British Petrol thot se çmimi përpjekjeve për ndaljen e rrjedhjes deri tash ka arritur në afro 930 milion dollar. Lahore, Pakistan. Policia Pakistani thot se personat armatosur kanë varë së paku 56 vet në sulme në dy xhamia të një sekti minoritar islamik në qytetin verilindor Lahore. Personat armatosur i sulmuan xhamit e sektit Ahmadi në dy pjesë të ndryshme të qytetit. Pakistani është i vetmi vend musliman që pjesëtarët e sektit Ahmadi i ka shpallur jo musliman. New Delhi. Policia indis thot se kryengritësit maoist janë përgjegjës për përplasjen e trenit në shtetin Bengali perëndimor, nga i cili sot u vranë së paku 71 vet dhe janë plagosur afro 200 të tjerë. Shefi policisë në këtë shtet, Bhupinder Singh, tha se është qarta së rasti sabotimit dhe shtoi se maoistët e bën këtë. Incidenti filloi me ndaljen nga binare të një treni i cili pastaj u godit nga një tren tjetër. Territori ku ndodhi përplasja konsiderohet se është baze kryengrizve të maoistëve të Indis, të cilët raportohet se kanë shtuar sulme gjatë muajve të fundit. Gjenevë. Franca do të jetë organizuese e kampionatit evropian të futbollit në vitin 2016, ka shpallur presidenti UEFA-s Michel Platini. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ishte në ceremoni për ta mbështetur ofertën e vendit të tij. Franca deri tash ishte organizuese e dy kampionateve botërore. Kandidate serioze për organizimin e kampionatit Euro 2016 ishin edhe Italia dhe Turqia. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës thanë sot se Kosova shënon progres drejt përmbushjes së kriterieve për eurointegrimet. Komentet e tyre u bën gjatë konferencës Kosova, progresi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryeministri Thashi theksoi se gjatë kësaj vere Kosova do të marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave, duke shtuar se Kosova do t'i bëjë të gjitha përgatitjet në këtë aspekt për të mos u vonuar.
Së shpejti, kjo mbështetje do të demonstrohet qartë kur Kosova do të marrë nga Komisioni Evropian të gjatë verës udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave. Nëse përparimin këtë aspekt do të bëhet edhe më i prekshëm për qytetarët në fillim të kushtimit të pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës.
Thashi ka shtuar gjithashtu se me themelimin dhe funksionalizimin e shpejtë të Ministrisë së Integrimit Evropian, Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një hap kyç të rolit koordinues të saj në procesin e integrimit evropian si në nivelin politik, ashtu edhe në atë teknik.
Ky avancim institucional përkon me avancimin e dialogut në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, i cili ka rezultuar nga studimi fizibilitetit për Kosovën.
Shefi ekzekutivit ka pohuar më tej se Bashkimi Evropian ka treguar vullnetin e tij për të trajtuar Kosovën njësoj sikur vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në procesin e integrimit evropian. Ndërkaq Renzo David, shefi zyres ndërlidhjes të Komisionit Evropian në Kosovë, ka vlerësuar pozitivisht përpjekjet e institucioneve në drejtim të integrimit në BE. Sipas sti hartimi i mirë i politikave mund të arrihet vetëm nëse e tërë shoqëria konsultohet.
One may be tempted to think that most of these dilemma or tough decisions.
Dikush mund të mendoj se gjërat më të vështira apo dilemat janë në fund të negociatave të procesit të antarësimit, por kjo nuk është e vërtetë. Në të vërtetë duhet që në fillim të vendoset për prioritetet dhe të vendosësh herët mund të kenë ndikim pozitiv më një herë apo negativ nëse janë zgjedhur prioritetet negative. Jemi në fazën kur publikimi i raportit të progresit përbën ngjarjen kryesore në diskutimet publike se ku qëndron Kosova në metodat e saj referuese. Kjo është një gjë pozitive dhe shenjë tjetër afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Këtë kemi parë edhe në shtetet tjera në rajon. Raporti i progresit është vetëm një nga elementet në zhvillimin e Kosovës, tha David. Nga ana tjetër, Besim Beçaj, ministri i integrimeve evropiane, ka thënë se ka ardhur koha që edhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Ai ka përmendur tri çështjet me të cilat aktualisht është duke u punuar me intensitet të shtuar.
Ministria për Integrimi ka tri çështje prioritare në tryezë, është koordinimi i inputit për raportin e progresit, të cilën jemi duke bërë. Prioriteti dytë është marrëdhënie tregtare, është shënuar një progres, dhe çështja tretë është funksionalizimi i të gjitha angazhimeve qeveritare, të cilat janë enorme në drejtim të përgatitjes së vendit për liberalizimin e vizave.
Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesi nga shoqëria civile. Venera Hirullahu, njohëse integrimeve evropiane, tha se Kosova deri në integrim në BE ka para vetes shumë sfida.
Ata që kanë ndihmuar deri tash ishte një numrim i të arriturave. Jam e sigurt se në të ardhmen do të ndalemi shumë më tepër të diskutojmë sfida të shumta të cilat i sjell ky proces në cilin jemi angazhuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale serbe më 30 maj janë paralajmëruar se do të mbahen edhe në Novobërd. Zyrtarët komunal të Novobërdës të dalin nga zgjedhjet organizuara nga Prishtina, thonë se qytetarët serb nuk kanë arsye të dalin në zgjedhje, por megjithatë u mbetet atyre të vendosin. Një nga kandidatët serb thonë se zgjedhjet janë legale, ndërsa qytetarët serb kanë mendime të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bajrushi Imeri, kryetar aktuali i Novobërdës, thot se institucionet e kësaj komune nuk kanë kompetenca që të pengojnë zgjedhjet serbe dhe se daljen në këto zgjedhje ose jo e qytetarëve serb do të varet tërësisht nga vullneti i tyre.
Asnjëherë nuk kemi marrë me këto struktura. Unë gjithmonë i kam injoruar me një fakt, domethënë duke investuar, duke përkrah, duke mirëprit qytetarë nga komuniteti serb, duke i dëshmuar që ne jemi ata të cilët përpiqemi për ta dhe askush tjetër në këtë komunë.
Ndryshe, komuna e Novobërdës karakterizohet edhe me faktin se pozita Lira dhe opozita në kuvendin komunal të kësaj komune janë të përbëra nga koalicionet e partive shqiptare dhe ato serbe, pjesëmarrëse në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Prishtinës. Radovan Denić, nën kryetari komunës për bashkësitë etnike, thotë se komuna është duke bërë përpjekje për përmirësimin e jetesës së të gjithë banorëve të kësaj komune, por edhe ai mendon se dalja ose jo në zgjedhjet e serbëve më 30 maj mbetet në vullnetin e banorëve.
Në moj mishim dhe su izbori građansko pravo. Znači, to nije nikakva obaveza.
Unë mendoj se zgjedhjet janë drejt qytetare dhe nuk janë obligative. Ata që mendojnë se duhet dalë në ato zgjedhje do të dalin, ndërka që ata që nuk mendojnë ashtu nuk do të dalin. Kjo do të jetë ngjashme sikurse që ka ndodhur në zgjedhjet e 15 nëntorit dhe 30 dhjetorit për balotazh, kur kemi garuar unë dhe kryetari tashëm Thadenić. Ndryshe në zgjedhjet lokale të 30 maj të organizuara nga Beogradi, në Novobërd janë duke garuar katër subjekte politike: Partia Përparimtare Serbe, Partia Demokratike, Partia Socialiste e Serbisë dhe Partia Demokratike e Serbisë. Milorad Stanojević, i cili kryeson listën zgjedhore të Partisë Përparimtare Serbe, thotë se misioni Eulex ka bërë deklarata sipas tij kontradiktore.
I Eulex upada u kontradiktornost, jer mi smo imali u proteklom periodu izbore u Štrpcu, u Gračanici, pa u Leposaviću i tako dalje.
Eulex i pobije në kontradikt sepse në periudhën e kaluar ne kemi pasur zgjedhje edhe në Štrpc, Gračanis, Leposaviće kështu me radh dhe un nuk e di se ka pasur deklarata të tilla. Duke pasur parasysh që rezoluta 1244 ende është në fuqi, mendoj se këto zgjedhje në kuptimin e legalitetit dhe legjitimitetit janë plotësisht në rregull, tha Stanojević. Por qytetarët serb të komunës së Novobërdës kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet. Ivica Stojković nga fshati Zebinj thotë se nuk ka dalë në zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet kosovare, por do të dalë në zgjedhjet e organizuara nga Beogradi.
Hoćemo 30 maj. Pa, ja sam odlučio, ne znam, drugi. Ti izađem da vidimo.
Do të dalë në zgjedhjet më 30 maj. Nuk di për të tjerët, por un kam vendosur të dalë dhe të shoh se mos do të ketë ndonjë ndryshim për një jetë dhe kushte më të mira, tha Stojković. Por ndryshe mendon Goran Simijonović nga fshati Prekoci, i cili thotë se nuk do të dalë në zgjedhje.
Neću da izađem na izbore, jer sam razočaran u prethodne presinike što su bili.
Nuk do të dalë në zgjedhje sepse jam i dëshpruar me kryetarët që kanë qenë deri më tash. Ata më tepër merren me çështjet politike se sa që merren me gjërat reale. Qytetarët duhet të mos dalin në zgjedhje dhe t'ju tregojnë se mund të vendosin vetë dhe jo të bëjnë ashtu siç ju thon ata, tha Simijonović. Ndërkaq Zhika Kostić nga fshati Zebinj thotë se do të dalë në zgjedhje ndonëse nuk pret ndryshime të mëdha në jetesën e qytetarëve. Ai pret që në të ardhmen qytetarët të bëjnë krahasimet në mes institucioneve të dalë nga zgjedhjet e organizuara nga Prishtina dhe të atyre nga Beogradi.
Po vidi, to je mali period, nekoliko par meseci, koliko jedni i drugi su bili do izbora. I tek ćemo videti.
Është periudhë e shkurtë, disa muaj që në mes të dy palë zgjedhjeve, do të shohim se cilat institucione do të jenë më shumë në shërbim të qytetarëve. Me siguri se qytetarët në të ardhmen do të orientohen drejt atyre që popullin do ta ndihmojnë më shumë, përfundoi Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Novobërda, Bekim Bislimi.
Komunat serbe të cilat ju në nështruan procesit zgjedhor të organizuar nga institucionet e Kosovës kanë shënuar disa përparime evidente në 100 ditat e para të funksionimit, u thasot në një konferencë të kryetarve të komunave serbe që umbajt në Çaglavic. Ata thanë se decentralizimi u ka mundësuar komunave të kenë më shumë kompetenca dhe vetë qeverisi lokale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga pjesa qendrore dhe lindore e Kosovës thonë se kanë arritur të transferojnë pjesën më të madhe të kompetencave nga autoritetet qendrore në Prishtinë, kurse komunat e reja kanë transferuar apo janë në proces të marrjes së përgjegjësive nga ish komunat që i përkesnin para zgjedhjeve lokale. Pesë kryetarë të komunave me shumicë serbe kanë prezantuar sot në Çaglavic rezultatet dhe sfidat e punës së tyre pas 100 ditëve të para. Kryetari Klokotit, Saša Mirković, tha se për 100 ditë të qeverisë së re në këtë komun ka më shumë përparime se sa për 10 vitet e kaluara. Ai tha se komuniteti serb vetëm përmes decentralizimit mund të siguroj mbijetesën në Kosovë.
8. januara e počela sa radom opština Klokot i mnoge su se stvari promenile.
Komuna e Klokotit ka filluar punën më 8 janar dhe që atëherë kanë ndryshuar shumë gjëra krahasuar me 10 vitet e fundit, tha Mirković. Ai tha po ashtu se do të udhtoj për në Smederevë të Serbisë për të njoftuar dhe ftuar të zhvendosurit nga kjo komunë, të cilët kryesisht janë të shpërngulur atje, Çetë kthehen pasi që gjendja në Klokot ka ndryshuar, ndërkohë Branislav Nikolić, kryetar i Shtërpses, foli për disa projekte ndërtimore për shije dhe ndërtimin e një shkolle fillore. Ai është shprehur i kënaqur me faktin se gjërat kanë filluar të lëvizin, marr parasysh se atje në të kaluarën nuk ishte funksionuar administrata e pushtetit lokal.
Sa problemin që smo se suočili unutar opštine kada smo došli na vlast.
Problemet me të cilat jemi ballafaquar kur kemi ardhur në pushtet ishin mosfunksionimi i komunës, privatizimi i qendrës së skijimit në Brezovicë dhe ndërtimet ilegale, tha Nikolić. Tani sipas tij trendet negative të ndërtimeve ilegale për shije dhe zonat e mbrojtura janë ndërprerë kurse komuna po funksionon dhe vendos qeverisjen legale në kufijtë e saj. Ndërtimet pa leje janë veçuar si një prej sfidave edhe nga kryetari i Rani Llogut, Gradomir Nikić. Ai tha se zhvillimi ekonomik është esencial për banorët e kësaj komune të re.
Mi ćemo kao lokalna samouprava uraditi apsolutno sve da iznađemo načine da ljude zaposlimo.
Ne se vetë qeverisje lokale do të bëjmë gjithçka që të gjejmë mënyra dhe të punësojmë njerëzit dhe të mbajmë ata në territorin e komunës sonë, tha Gradomir Nikić. Banorët dhe subjektet politike serbe në komunat si Graçanica, Novobërda, Rani Llogu, Klokoti e Shtërpsa kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës. Së shpejti priten zgjedhja edhe në komunën e re të Partesit, ndërkaq planet e Prishtinës zyrtare janë që me krijimin e kushteve zgjedhjet të mbahen edhe në Mitrovicën e Veriut, si dhe në tri komunat serbe në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët kanë mendime të ndryshme mbi marrëveshjen e qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për kredin për 110 milion eurosh. Disa e quajnë këtë veprim të kushtëzuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa të tjerët pohojnë se shuma e mjeteve do të ndikojë në stabilizimin e buxhetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Megjithë faktin se kredia e marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ndikojë në stabilitetin buxhetor dhe ekonomik, kjo kredi në aspektin profesional nuk është mirë, thot eksperti ekonomisë Bedre Selmani. Thotë se kjo kredi kushtimisht është kushtëzuar nga Bashkimi Evropian, pasi nuk kanë besuar në qëndrueshmërinë financiare të shtetit të ri të Kosovës.
E kanë bërë këtë me qëllim që nuk kanë besuar në sistemin e ri të shtetit të ri të qëndrueshmërisht sistemit financiar, ekonomik dhe duke pas parasysh kanë dashur që ta vëjnë nën kontroll. Duhet kemi të qartë. Fondi Monetar Ndërkombëtar thirret vetëm në momentet kur ka deficit buxhetor dhe kur ka borx publik shumë të lartë. Kosova nuk ka borx publik që të duhej të hynë në masat restriktive të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i marrëveshjes në parime për marrjen e kredisë prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka qenë kushti Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian për t'i dhënë Kosovës 210 milion euro donacione të premtuara 2 vite më parë. Në anën tjetër, eksperti Ismail Kastrati thekson se marrëveshja në mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të mundësojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar të Kosovës.
Shërben si infuzion financiar për ekonominë e Kosovës dhe për buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Kredia është me kamata relativisht të ulta dhe afati i kthimit është mjaft i gjatë. Kredia edhe shërben si referencë edhe për institucione tjera financiare ndërkombëtare. Praktikisht kjo kredi tregon se Kosova është i tregi i sigurt.
Megjithatë, edhe Bedri Selmani thekson në nevojën e marrjes së kësaj kredie, pasi thotë ai shumë mjeteve të premtuara mundëson zbatimin e disa ligjeve që janë më rëndësi për përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve.
Në këtë rast, kjo është një përparësi shumë e madhe, prapse prap, për arsye se është hera e parë Kosova nuk ka borxhe të mëdha dhe se kjo sigurisht këto mjete do të ndihmojnë jashtëzakonisht shumë implementimit të ligjeve, të cilat ende janë bërë problematikë kryesore në shoqërinë tonë, ligji punës, ligji personale invalidor dhe ligje të tjera.
Kredia e parë prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që nga antarësimin e këtij institucion do të zgjasë 18 muaj dhe do të ketë norma të ulta të interesit. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve qeveritar, kjo marrëveshje garanton rritje ekonomike për 6% në vit dhe vendos Kosovën në rrugë të sigurt për realizimin e projekteve të mëdha kapitale dhe një herë sipas tyre, hyrja në këtë program ka qenë mënyra më e mirë mundshme për të ballafaquar me sfidat e krizës ekonomike. Marrëveshja e arritur dje në mes qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar zyrtarisht do të nënshkruhet në muajin korrik pas aprovimit të bordit të guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët evropian kanë paralajmëruar se Maqedonia mund të hiqet nga agjenda integrimit për shkak të mosgatishmërisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Analistët në Shkup thonë se qeveria duhet ta parashtrojë çështjen para opinionit si zgjedhje, të zgjidh çështjen e emrit ose të braktisë eurointegrimet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se deklarata e djeshme e raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Zoran Taler, se kohët e fundit janë paraqitur dilema në Bruksel rreth sinqeritetit të Maqedonisë për të filluar bisedimet dhe për të bërë anëtare Bashkimit Evropian, është sinjal tejet negativ se vendi nuk ecë në rrugën e integrimeve.
Kemi një teatër politik diplomatik që diplomatët e huaj kanë fillu të lezojnë drejt kryeministrit dhe qeveria e tij nuk kanë atë motivin që e kanë të shkruar në letrë dhe në strategjinë e qeverisë për antarësim në UE, nuk e kanë edhe politikë pragmatike të tyre.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian në Shkup. Ndërkaq, për politikologun Maqedonas, Petar Arsovski, deklaratat gjithnjë më të zëshme të autoriteteve të Shkupit zyrtar se dinamikën e procesit të integrimit do të përcaktojë vetë shteti dhe jo presionet e faktorit ndërkombëtar që sa më shpejt të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, paraqesin rrezik për vetë integrimin. Qëndrimet se ne kemi ofertë pa kushtëzuar në aspektin kohor për antarësimin e vendit në NATO dhe se ka kohë për zgjidhjen e emrit nuk kanë të bëjnë me të vërtetën, nga se me humbjen e durimit nga ana e komunitetit ndërkombëtar hapet dhe kutia e Pandorës, e në këtë drejtim Maqedonia ngec dukshëm në përmbushjen e standardeve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Thot politikologu Maqedonas Petar Arsovski. Nga ana tjetër, për Nazmin Maliqin, presioni politik bërzve shqiptar duhet të fokusohet në integrimin e qytetarëve shqiptar brenda shtetit dhe më pas integrimin e shtetit në strukturat euroatlantike.
Partia shqiptare që është në pushtet nuk është më vetëm ajo që duhet bëjnë presion që mbajnë vijën strategjike që e ka shteti, por duhet bëjnë presion se si duhet me shku mandej bashkëqeverisja që ngritet ai opinioni se Partia Vëmërore DPMNE e mban peng politikat e shtetit që duhet të jenë drejt integrimit në UE dhe NATO, drejt një perspektive më të mirë për mirëqenien e qytetarëve të Republikës Maqedonisë.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Shkup. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë shprehur kritika ndaj disa institucioneve shtetërore si gjyqësori e administrata publike për ngjecjen e realizimit të reformave që paraqesin kusht për integrimin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtëpia e Bardhë ka shpallur strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Strategjia vë theksin tek bashkëpunimi shumëpalësh, largimi nga strategjia ish presidentit Bush dhe tek lufta kundër elementeve radikal brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hull City ju sjellim në kronikën në vijim.
Shtëpia e Bardhë ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare që e distancon administratën e presidentit Obama nga doktrina e periudhës së Bushit për sulme parandaluese. Strategjia e re e administratës Obama i jep rëndësi më të madhe bashkëpunimit global dhe diplomacisë në mënyrë që të kufizohet sa më shumë që të jetë mundur përdorimi i forcës ushtarake. Dokumenti bën edhe lidhjen me sigurisë dhe disiplinës ekonomike që duhet treguar në këtë kohë krizash. Çdo president amerikan duhet të paraqesë strategjinë në fjalë dhe ky dokument është bazë për vitet që vijnë. Sekretaria amerikane shtetit Hillary Clinton, duke folur për strategjinë e re në Institutin Brookings, tha se dokumenti e vendos sigurinë në kuadër të një të tërë.
This is a comprehensive national security strategy.
Kjo është një strategji kombëtare e sigurisë që mbledh në një fuqin ton të brendshme angazhimin ndaj sigurisë kombëtare, mbrojtjen kombëtare dhe politikën e jashtme. Në të rësi, kjo strategji është për forcimin dhe zbatimin e udhëheqjes amerikane për të çuar përpara interesat tona kombëtare dhe për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, tha Clinton. Strategjia e re largon presidentin Obama nga doktrina e luftrave parandaluese të ish presidentit Bush. Dokumenti i administratës Obama nënvizon rëndësinë e angazhimit shumëpalësh si dhe rolin e diplomacisë. Republikanët në opozitë kanë kritikuar dokumentin duke thënë se mosvënia e theksit të duhur tek fuqia ushtarake dobson politikat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Por Hillary Clinton, duke adresuar kritikat, tha se ajo që tashmë quhet fuqia e mençur është më e përshtatshme për të përballur me sfidat e sotme.
So we are no less powerful, but
Ne nuk kemi më pak të fuqishëm, por duhet ta vëmë në zbatim fuqinë tonë në mënyra të ndryshme. Ne jemi zhvendosur nga një ushtrim i drejtë për drejtë i fuqisë në një formë më të sofistikuar dhe në një përzierje të fuqisë dhe ndikimit, sqaroi Clinton. Strategjia e re ka si përparësi të vetën shkatrimin e Al-Qaidës. Megjithatë, është hequr dorë nga retorika e luftës kundër terrorizmit që karakterizoi vitet e presidencës së Bushit. Nga ana tjetër, duke folur për sigurinë, shefja e diplomacisë amerikane nuk kunguroi të formulonte qartë se deficiti buxhetor apo dështimi në adresimin e këtij problemi është çështje e sigurisë kombëtare dhe zhvlerëson pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë.
The United States must be strong at home in order to be strong abroad.
Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të forta brenda vendit në mënyrë që të jenë të forta edhe jashtë. Ne duhet të udhëheqim me besim. Ne duhet të kemi kushtet brenda vendit tonë që të na lejojnë të drejtojmë dhe të kemi ndikim në botë, tha Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Roja bregdetare amerikane njoftoi sot se është ndërprer rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës, për të cilën shkencëtarët amerikanë thonë se është më e madhja në histori. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur një varg masash, përfshirë zgjatjen për 6 muaj të moratoriumit për ndalimin e shpimit në ujrat e thella. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shefi shërbimeve të kompanisë BP, Doug Suttles, tha se asgjë nuk ishte shkuar gabim apo e paplanifikuar.
So are we surprised that the job is taking this long? No, not particularly. Are we at any point saying we're finished with this operation?
A jemi të befasuar se kjo punë po merr kaq shumë kohë, jo në mënyrë të veçantë. Disa gjëra që kemi bër kanë marrë më shumë kohë se ç'kemi menduar, kryesisht për faktin se është vështirë të bëhen gjëra në 1500 metra ujë, tha Suttles. Ndërkohë është zbuluar se ka shpërtyer dhe se po del shumë më shumë naftë se sa që është menduar më parë, gjë që përbën derdhjen më të madhe në historinë e Shteteve të Bashkuara. Vlerësimet e shkencëtarëve thonë se nafta ka shpërthyer jashtë me një sasi prej 12.000 deri në 19.000 fuqi ose 1.9 milion deri në 3.8 milion litra në ditë. Kjo është më shumë se sa 5.000 fuqi në ditë që BP dhe rojet bregdetare kishin vlerësuar fillimisht pas shpërtimit të pusit 5 javë më parë. Derdhja naftës tashmë ka ndotur rreth 160 kilometra të bregdetit të Luzianës, duke kërcënuar moçalet e brishta dhe duke rrezikuar industrinë e peshkimit në këtë shtet jugor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbrojtur menaxhimin e krizës nga ana e qeverisë së tij.
We will continue the existing moratorium and suspend the issuance of new permits to drill new deep water wells for 6 months.
Ne do të vazhdojmë me moratoriumin aktual dhe do të pezullojmë lëshimin e lejeve të reja për shpimin e puseve të tjera të thella në Nujore për 6 muaj, ka thënë Obama. Obama po ashtu ka pezulluar shpimin në 33 pika kërkimore në gjirin e Meksikës dhe ka anulluar shitjen e kontratave në det të hapur në brigjet e Alaskës dhe të Virginias.
This oil spill has made clear that more reforms are needed. For years, there has been a scandalously close relationship between oil companies and the agency that regulates them.
Kjo derdhje e naftës ka bërë të qartë se na duhen më tepër reforma. Me vite ka pasur një raport të ngushtë skandaloz në mes të kompanive të naftës dhe agjencisë që i rregullon ato. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur që t'i ndajmë njerëzit që lejojnë shpimin nga ata që rregullojnë dhe sistemojnë sigurinë e shpimeve, ka thënë Obama. Disa orë para fjalimit të Obamës, Elizabeth Birnbaum, drejtuese shërbimit rregullator të menaxhimit të mineraleve, dha dorëheqje pasi agjencia e saj u gjet në thumb të kritikave të shumta. Një sondazh i opinionit tregoi se 60% e amerikanëve janë të pakënaqur me reagimin e qeverisë ndaj derdhjes së naftës.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Zyrtarë të Komisionit Evropian dhe të qeverisë në Prishtinë thonë se Kosova shënon progres drejt eurointegrimeve. Banorët serbë të Novobërdës kanë qëndrime të ndryshme rreth daljes në zgjedhjet serbe. Udhëhecit e komunave serbe shprehen pozitivisht për rezultatet nga procesi i decentralizimit. Strategjia e sigurisë kombëtare e presidentit Barack Obama dallohet nga ajo e ish-presidentit George Bush. Roja bregdetare thot se u ndal rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës, ndërkohë qeveria amerikane paralajmëroi masa shtesë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.